Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 23-ն է, սահմանադրական դատարանի նախագահի շուրջ վեճի առանցքային մաս է դառնում, նաև ազգային ժողովի նախկին խոսնակը, Նաերի Հունանյանը ազատ արձակման դիմում է ներկայացնում ինչպես կարձագանքի իշխանությունը։ Պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի համոզմամբ 2016-ի ապրիլին ակնհայտ են եղել թերացումներ, բայց բանակը կատարել է հիմնական խնդիրը։ Կառավարություն ազգային ժողով ինչպես պաշտպանել Սևանը։ Միջազգային անդրադարձ երեք մի քանի ժամ բանակցել են Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը, ինչ տեղաշարժ կլինի Սիրիայի հարցում։ Բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մոսկվան և Անկարան որոշեցին Սիրիայի հյուսիսարևելյան տարածքների վերահսկողության հարցը։ Մոսկվայում Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Էրդողանի 6 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո Պուտինը ասել է, թե հաջողվել է ընդունել ճակատագրական որոշումներ Սիրիայում տիրող իրավիճակի շուրջ, մանրամասները ծրագրում։ Եվրամիությունից Բրիտանիայի դուրս գալու գործընթացում կրկին անորոշ իրավիճակ է։ Երեքշաբթի երեկոյան Բրիտանիայի խորհրդարանը մերժեց արագացված քննարկումներ անցկացնել վարչապետ Բորի Ջոնսոնի առաջարկը, որը հնարավորություն կտար մինչև վերջնաժամկետը հոկտեմբերի 31-ը իրականացնել Բրեքսիթը։ Բորի Ջոնսոնը հայտարարել է, թե արդեն դադար է անհրաժեշտ Բրյուսելի հետ խորհրդակցելու նպատակով։ Ջոնսոնի հայտարարությունից անմիջապես հետո Եվրամիության նախագահ Դոնալդ Թուսկը ասել է, թե Եվրամիությանը կառաջարկվի հնարավորություն տալ հետաձգելու Բրեքսիթը։ Լիբանանում շարունակվում են 100 հազարավոր մարդկանց բողոքի ցույցերը, որը սկսվել է հոկտեմբերի 17-ից։ Բարեփոխումների պահանջով ցուցարարներին քաղաքական ուժերը մեղադրում են երկրի տնտեսությունը թուլացնելու մեջ։ Արդեն 5 օր է բանկերը չեն աշխատում, փակ են, իսկ իշխանություններին միլիարդավոր դոլարներ են անհրաժեշտ տնտեսական ճգնաժամը մեղմելու համար, որի պատճառով սկսվեցին ցույցերը։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Թուրքիայի ռազմական գործողությունների հետևանքով Սիրիայի հյուսիսային շրջաններից ավելի քան 176 000 մարդ է հեռացել, որոնցից 80 000-ը երեխաններ։ Բրիտանիայի ոստիկանությունը այսօր հաղորդել է, որ Բեռնատար ավտոմեքենայի փակ թափքում 39 մահացած մարդու մարմիններ են հայտնաբերել։ Վարորդը ձերբակալվել է։ Հաղորդվում է, որ 25-ամյա վարորդը հյուսիսային Իռլանդիայից է։ Բեռնատարը հայտնաբերվել է Լոնդոնից մոտավորապես 32 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ոստիկանությունը փորձում է պարզել մահացածների ինքնությունը։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, Բեռնատարը Բրիտանիա է հասել Բուլղարիայից։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես և ինչ հանգամանքներում է Հրաչ Թովմասյանը Գագիկ Հարությունյանի ջարանգել հայոց գերագույն դատականացանի սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը։ Պարոն Հարությունյանը ԲԴԽ-ի ղեկավարն էր և հեռացավ ՍԴ-ից, պարոն Թովմասյանն էլ նրան փոխարինեց այն ժամանակվա ազգային ժողովի վճռով։ Առաջին հայացքից որևէ խնդիր չկա, բայց երբ վերլուծում ես նշանակումների և ազատումների ստույգ ժամկետները, հիրավի մի խճճված դետեկտիվային պատմություն է ստացվում, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանն իրեն վերագրվող կասկածը չի ընդունում և պնդում է, որ գործել է Հայաստանի սահմանադրության համաձայն։
Գործել եմ սահմանադրության և օրենքների սահմաններում։ Ես չեմ խախտել սահմանադրություն, ես չեմ խախտել օրենք, ես չեմ կարող պատասխան տալ, թե ինչու Գագիկ Հարությունյանը շուտ ադիմում գրել կամ կարար ավելի երկար լինել, ես այդ ամենի համար ես պատասխանատու չեմ։
Երեք հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդեց, որ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հաղորդման հիման վրա հարուցված քրեական գործի շրջանակում կասկածյալ է ներգրավել հանրապետական իշխանության օրոք ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանին իշխանությունը յուրացնելու կասկածանքով։ ՀԿՍ-ն պարզաբանեց, Որպեսզի Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության պատգամավոր Հրաչ Թովմասյանը բարձր դատարանի նախագահ ընտրվեր ոչ թե նոր սահմանադրությամբ, նախատեսված 6 տարով, այլ դեռ գործող սահմանադրությամբ, մինչև 70 տարեկանը լրանալը, մի խումբ պաշտոնատար անձինք սահմանադրությամբ նախատեսված կարգի խախտմամբ զավթել են իշխանությունը և այնպես են արել, որ Հրաչ Թովմասյանը 2018 թվականի մարտի 21-ին նշանակվի սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Ըստ ԽԾ-ի այն ժամանակ սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը Ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանին հաստատագրված դիմում է ստորագրել սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից հրաժարվելու մասին, որը թվագրվել է 2018 թվականի մարտի 1-ով։ Սակայն այդ դիմումը սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ընդհանուր բաժնից ելքագրվել և Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնակատար, այս գործով մեղադրյալ Արսեն Բաբայանին է հանձնվել 2018 թվականի մարտի 5-ին։ Բայց Ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը պաշտոնապես ստացած չլինելով Գագիկ Հարությունյանի այս դիմումը 2018 թվականի մարտի 2-ին ապօրինի ստորագրել և հայտարարել է սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի դիմում ներկայացնելու մասին։ Արա Բաբլոյանն այսօր սակայն պնդում է իր առջև եղել է Գագիկ Հարությունյանի դիմումը։
Երբ որ ինձ ասում են դու ինչ-որ բան ես ստորագրել, ես ասում ես ստորագրել եմ այդ օրը, այդ ժամին և դա տեղադրված է կայքում։
Մարտի 2-ի մասին։
Այո, այսինքն ոչ թե ես ամսի 5-ին ստորագրել եմ 2-ի ամսաթվով, այլ ես ստորագրել եմ ամսի 2-ին։ Եվ ես դա ստորագրել եմ, որ իմ արջև եղել է Գայիկ Հարությունյանի, այսպես մարտի 1-ի թվագրած դիմումը ազատվելու պաշտոնից ազատվելու հարցում։ Մնացածը թող իրենք կարողանան իրավապահ մարմինները որոշեն, ինչու են ուժ դրել Մալբրի մեջ, ինչու է ուժ եկել հասել որտեղ, չգիտեմ, բոլորը իրենց խնդիրներն են։
Հատուկ հնչական ծառայությունը երեկվա իր հաղորդագրությունում նշում է, նախկին պաշտոնյաներն այս ամենն արել են, քանի որ հակառակ պարագայում Ազգային ժողովի նախագահը հնարավորություն չէր ունենա մինչև Ազգային ժողովի հաջորդ հերթական նիստը 2018 թվականի մարտի 20-ը հրապարակել սահմանադրական դատարանի նախագահի հրաժարականի մասին, իսկ դրանից հետո էլ օրենքով երրորդ ժամկետում անհնարին կլիներ այդ ժամանակ գործող սահմանադրությամբ Հրաչ Թովմասյանի նշանակել սահմանադրական դատարանի նախագահ, քանի որ մինչ այդ Ազգային ժողովի հերթական նիստ նախատեսված չի եղել։
Գագիկ Հարությունյանը անլուրջ է համարում իրեն ճնշման ենթարկելու մասին քննարկումները։
Դա հասկանալու բարդություն չկա, ես այդ մասին ասել եմ, որ ես ամսի 28-ին ընտրվեցի Հարձակագույն դատական խորհրդի անդամ և անմիջապես որոշեցի արմարչե սահմանադրական դատարանի նախագահ լինի մեկ այլ ինստիտուտում խորհրդի անդամ, ուղղակի նախագահի լիազորությունները վայրտարեցի, որի իմ իրավունքն է և որևէ օրենքով էլ նախատեսված չի դրա ընթացակարգ, և դա իմ իրավունքն է, կարող եմ ես ընդհանրապես հեռուստատեսությամբ հայտարարել, որ վայր եմ դրել։
Ինչը կարող եք սպասել ձեր 70-ամյակը լրանա եւ ավելի շուտ։
Հաշվի դարձ դոմարթը իրավունք աշխատեն։ Ինձ համաձայնության 57-ի մայրը ունի իրավունք այս։ Ես չեմ ընտրվել նախագահ հետո դատարանի անդամ։ Դրանք տարբեր իրավական ակտերով են եղել։ Ես հրաժարվել եմ լավ այրեմ դրել ամերի նախագահի, մնացել եմ անդամ մինչեւ փոշակի ձևակերպումը։ Եվ հրապարակում դա հստակ շարադրված է։
Չեն ստիպել ձեզ, որպեսզի այդ քայլին գնաք, որպեսզի Հրաչ Թովմասյանը դա
Մոտ հեքիաթները, հեքիաթների ժամերից ես ինքս եմ որոշել, որ արմարչի բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի կարգավիճակով լինել նաև սահմանադրական դատարանի նախագահ։
Նաիրի Հունանյանը երազում է ազատության մասին, ակամա հարց է ցակում, ինչու է նա հիմա ներկայացնում դիմումը, գուցե ինչ որ ասելիք ունի հոկտեմբեր 27-ի թեմայով։ Բոլոր դեպքերում ըստ օրենսդիրների ներկա ու նախկին քաղաքական այրերի, եթե բան ունի ասելու, պետք է լսել, դա իրավապահների գործն է, իսկ նրան ազատություն տալու գաղափարի մասին դրական կարծիքներ չեն հնչում։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հոկտեմբերի 27-ի գործով ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտված աբեկչական խմբավորման ղեկավար Նաիրի Հունանյանի դիմումը պայմանական վաղաժամկետ ազատարձակման վերաբերյալ նախնարավորություն է վերջինիս համար հանդես գալ ասելիքով, եթե այդպիսին կա։ Այս կարծիքին է Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։
Եթե Նաիրի Հունանյանը պատրաստ լինի էական մինչև հիմա հասարակությունից անհայտ ինչ-որ դրվագներ նախաքաղաքական մարմնին ներկայացնելու, այդ ժամանակ բնականաբար մենք կփորձենք այդ հնարավորությունը լիարժեք իրացնել, հնարավորություն տալով 27-ի լիարժեք բացահայտումը դարձնել իրականություն։
Ասում եք դա ազդակ է այն, որ նա մի մեն է վաղաժամ ազատ արձակվելու համար, որ ինքը նոր ասպետիք
ունի։ Ոչ, դա կարող է այլ ազդակ է լինել։ Երևի իրեն ինչ-որ մարդիկ հույս են տվել, որ դու կարող ես այդպիսի հնարավորություն ունենալ ազատության մեջ հայտնվելու, բայց դա հաստատ իշխանությունների հետ ոչ մի կապ չունեն։
Ցմա ազատազրկման դատապարտված Նաիրի Հունանյանի պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակման դիմումը քննարկման փուլում է եւ 80-օրյա ժամկետում, այսինքն դեկտեմբերի սկզբին պարզ կլինի, դիմումը կբավարարվի թե ոչ։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը նկատում է նման դիմում ներկայացնելը Հունանյանի իրավունքն է, բայց դա չի նշանակում, որ այն պետք է բավարարվի։
Հականչուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի նման դիմում ներկայացնելու իրավունք ունի, բայց թե դա կբավարարվի թե չի բավարարվի, դա բացառապես դատանի որոշումն է, մենք չենք կարող դրա հետ կապված որևէ կանխակալ վերաբերմունք դրսևորել։ Կարծում եմ, որ հանրությունը պատրաստ չէ այդ անձի ազատությունը այլ պատճառտեսակով փոխանակել։
Հոկտեմբերի 27-ին սպանված Յուրի Բաղշյանի այրու Անահիտ Բաղշյանի տեղեկություններով ամիսներ առաջ նման դիմում է ներկայացրել նաև գործով ՑՄ դատապարտված Աշոտ Կնյազյանը։ Նրա դիմումը մերժվել է։ Անահիտ Բաղշյանի համար միանշանակ է, որ Հունանյանի դիմումի մերժումը ևս այլ ընտրանք չունի։
Ամբարտավան, ամբարոյական մարդու արած հերթական քայլը, որը չգիտեմ ինչ նպատակ ունի, հաստատ մերժվելու է։ Ես գիտեմ, որ այստեղ շատ լուրջ դժվարություններ կան։ Ես գիտեմ, որ սա մարդի մեկի գործ չի, որ միայն Հայաստանի ներքին խնդիրները լիներ, ով է, ինչ է, բոլորը ուզենային պարզել, այն էլ ինչ դժվարությամբ է առաջ գնում։ Հոկտեմբերի 27-ը դա շատ մեծ անհայտներով բազմաթիվ հավասարումներ է։ Եվ չգիտեմ, երբևից է կլուծվի, թե չէ, բայց իշխանության անդրադարձը, իշխանության գնահատականը որն է, ես չգիտեմ։ Ահա 2 հոկտեմբերի 27-ն է մոտենում այս մեր հասարակության կողմից վստահության բարձր կվեստացած իշխանությունը, բայց այսօր հոկտեմբերի 23-ին ես չգիտեմ, թե հոկտեմբերի 27-ին իշխանությունը ինչ է անելու, ինչպես է 20-րդ տարելից այդ պետական ողբերգության 20-րդ տարելիցը նշելու։
1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին հարձակում տեղի ունեցավ ազգային ժողովի վրա, երբ հերթական նիստին կառավարությունը պատասխանում էր պատգամավորների հարցերին։ Սպանվեցին ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, խորհրդարանի փոխնախագահներ Յուրի Բաղշյանը եւ Ռուբեն Միրոյանը, պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանը, Միքայել Քոթանյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը եւ նախարար Լեոնիդ Պետրոսյանը։
Պաշտպանության նախկին նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Վաղարշակ Հարությունյանը համոզված է, որ 2016-ի ապրիլյան քարորյայի ընթացքում բանակը կատարել է հիմնական խնդիրը, բայց իհարկե եղել են թերացումներ, օրենսդիրները քննում են քարորյայի հանգամանքները, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
2016-ի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովին խորհրդատվություն տրամադրող պաշտպանության նախկին նախարար գեներալ լեյտենանտ Վաղարշակ Հարությունյանը պնդում է, քարորյա պատերազմում հայկական կողմը ճիշտ չի գնահատել ստեղծված իրավիճակը, ինչի արդյունքում թույլ են տրվել թե օպերատիվ և թե տակտիկական բացթողումներ։ Հարությունյանի փոխանցման պետք է ուսումնասիրվի, թե ինչ հանգամանքներում է հայկական կողմը մարդկային կորուստներ ունեցել, արդյոք ճիշտ որոշումներ են ընդունվել թե ոչ։
Ստերությունները եղել են և տակտիկական ուղակում, և օպերատիվ ուղակում, և ռազմավարական։ Եվ այդ ստերությունները տեղի են ունեցել այն բանի պատճառներով, որ ճիշտ չի գնահատվել իրավիճակը։ Սա է եղել։
Հետախուզությունը օրինակ ունեցել ենք բացթողումներ։
Նո, չխորանամ, ասում եմ, մինչև հանձնաժողովի ճավարտի աշխատանքները, հետախուզության մասով կուսումնասիրվի ամեն ինչ, կբացահայտվի։ Եղել է ինֆորմացիա, զեկուցվել է այդ ինֆորմացիան, որ զեկուցել են, ում են զեկուցել, և այդ օղակը ինչ որոշում ընդունել, ճիշտ ժամանակին թե ոչ։ Հիմնական խնդիրը այսօր դա է, բացահայտել, թե ինչ ինֆորմացիա է եղել, ում են զեկուցել, և այդ օղակը ինչ որոշում ընդունվել, և դա գալիս է նորից եմ կրկնում տակտիկական օղակից միջև ռազմավարական։
Բայց օրդարություններ եղել են միանշանակ։
Միանշանակ, այստեղ խոսելու բան չկա, միանշանակ դերություններ եղել են,
որոնք եւ հանգեցրել են զոհերի մեծական։
Դե գիտեք ինչ, ամեն մի զոհ պետք է ուսումնասիրվի։ Պատերազմ ա եղել եւ զոհերը բնականը պետք է լինեն, պատերազմ առան զոհերի չի լինում։ Այստեղ խնդիրը այդ զոհերը այդ իրավիճակի ստեղծված համապատասխանում են այդ բարդության լրջության, դա մեկ, երկրորդը, իսկ այն որոշումները, որ ընդունել են, իսկ ճիշտ են եղել, եւ եթե ճիշտ որոշումներ ընդունվեն, եթե սխալ են ընդունել, ապա կորուստները ինչ կլինել, եւ դա կուսումնասիրվի, ամեն մի զոհը ինչից է զոհվել, որտեղ
հանձնաժողովը
դրանք է ուսումնասիրի դա։
Դուք ասում եք, որ թերություններ միանշանակ եղել են, սակայն այն ժամանակ շտաբի պետի տեղակալ, այժմ պաշտպանության նախարարի խորհրդական գեներալ լեյտենանտ Էնրիկո Ապրիամովը, նա ասում է, որ լուրջ թերություններ չեն եղել, այլապես մենք կկորցնեինք Մարտակերտը, Թալիշը եւ այլ։
Չէ, եթե այդ տեսանկյունից նայենք, լուրջը կլինի Ղարաբաղը հանձնենք, դա կլինի լուրջ, ոնց են գնահատում, ասենք թե որ մենք հանձնենք դիրքեր, դա լուրջ է թե ոչ։ Նու ես չեմ կարող համաձայնվել այս տեսակետի հետ, լուրջը ինչ ես համարում դա, տեղի անցել կորուստներ տարածքային, ավելին ասեմ, շփման գծի փոփոխություն է եղել, շատ փոքր, բայց եղել է, հիմա պետք է բացահայտենք ինչի, եթե իր մոտ կան պատասխաններ, թե ինչու է դա տեղի ունեցել, ապա դա ուրիշ արդյունք, պետք է ասի, որ այս պատճառով է եղել, իսկ այդպես ասել, թե շատ կորուստներ չեն կորցրել շրջաններ, ապա խնդիրը դա չի հիմա։ Հիմա խնդիրը բացահայտել այն բացթողումները, որը թույլ է տվել շփման գիծը փոփոխություն յոկուտ Ադրբեջանի։
Վաղաշակ Հարությունյանն անընդունելի է համարում այն պնդումները, թե ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովի նպատակը ինչ որ մարդկանց պատժելն է։ Ըստ նրա, խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովը պետք է վերհանի 2016-ի քառորդյա պատերազմի բոլոր թերությունները, որպեսզի ապագայում սխալների կրկնություն թույլ չտրվի։ Իհարկե, եթե քննիչ հանձնաժողովի գործնեության արդյունքում ի հայտ կան կոպիտ խախտումներ, որոնք հանգեցրել են բազմաթիվ զոհերի, կլինեն նաև մարդիկ, որոնք պատասխանատվության կենթարկվեն։
Հանձնաժողովը ոչ մեկին չի պատժում, հանձնաժողովը բացահայտում այն թերությունները, որ տեղի են ունեցել, եւ նպատակը դրա, որպեսզի դա հայտակայում չկրկնվի եւ ասենք թե բանակի ծրագրի մեջ մտցնեն փոփոխություններ ու ուղղեն այդ սխալները։ Եվ դա է նպատակը, եւ ինչի գնում են, բայց փորձում են ասենք թե ներկայացնել, որ սա այն հանձնաժողովն, որ պետք է պատժի մարդկանց, ու առաջին անհին ոչ մեկին չեմ պատժելու, ես կարծում եմ բոլորը համոզված են դրա մեջ, բայց եթե բացահայտվի այնպիսի բաներ, որ տեղի է ունեցել եւ թույլ է տված եղել կոպիտ խախտումներ, որի արդյունքում հետևանքները եղել են զոհեր եւ այլ տարածքների կորուստները, ապա այո։
Ինչպես փրկել Սևանը, գուցե սահմանել ջրարի վերին շև, շեմ թիմ որոշել օրինակ 170 միլիոն խորանարդ մետրու վերջ, դրանից այն կողմ ոչ մի լիտր, բայց գործադիրը կարծես թե դեմ է, ինչու, լսենք Տաթև Լազարյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վարազդատ Կարապետյանն առաջարկում է օրենքով սահմանափակել Սևանից ջրառը։
Մենք էլի պետք է անդրադառնանք Սևանին, որովհետև էս մեր ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է։
Ըստ առաջարկվող նախագծի, տարեկան 170 միլիոն խորանարդ մետրը այն սահմանն է, որը չպետք է գերազանցվի, թեև այժմ գործող օրենքով առավելագույն ջրառը ևս սահմանված է հենց 170 միլիոն խորանարդ մետր, սակայն կառավարությունը վերջին տարիներին շատ հաճախ է այս ավելագույն չափականակից ավելի ջրար իրականացրել և առանձին տարիների բաց թողել անգամ մինչև 350 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ Այս օրինագիծը ըստ Վարազդատ Կարապետյանի պետք է շատ խիստ սահման դնի կառավարության առջև, անկախ եղանակից 170 միլիոն խորանարդ մետր ջրարից ոչ մի կաթիլ ավելի ջուր չվերցնել Սևանից։
Մենք չենք կարող Սևանը դիտարկել որպես միայն ջրի պաշար, որտեղից հենց որ նեղվում ենք, հնարավորություն ունենանք ավել ջրար իրականացնել։ Մենք պետք է հիշենք, որ Սևանի նորմալ ջրարը Սևանից 50-60 միլիոն խորանարդ մետր է, այսինքն այդ 170 միլիոն արդեն հաշվի է առնում իր մեջ, որ Արարատյան դաշտում ոռոգման ջրի պահանջ կա, որը պետք է Սևանով բավարարվի, բայց կարծում ենք, որ դրանից ավել ջրարը կամ այդ հնարավորությունը անգամ, որ կառավարությունը կարող է դիտարկել, պետք է սահմանափակվի, այսինքն կառավարությունը հստակ պետք է իմանա 170-ը եւ վերջ, անկախ գյուղատնտեսության համար տարին բարենպաստ է թե ոչ։
Արտակարգ իրավիճակների համար կառավարությունը ամեն դեպքում հավելյալ ջրար կատարելու համար դիմելու հնարավորություն կունենա, սակայն դրա համար պետք է առանձին օրինագիծ ներկայացնի խորհրդարան։
Երկրորդ հարցի հետ կապված, ես կողմ կլնեի, եթե այդ հնարավորությունը չունենար կառավարությունը, բայց կառավարությունը ցանկացած ժամանակ կարող է այս փոփոխությունը հետադարձելու եւ լրացուցիչ ջրար իրականացնելու առաջարկությամբ գա ամեն դեպքում ազգային ժողով։ Ես կողմ կլնեի, որ մենք ընդհանրապես սահմանադրությամբ արգելեինք, որ այդ հնարավորությունը կառավարությունը չունենար, բայց այս պահին կառավարությունը կշարունակի ունենալ նման հնարավորություն։ Բայց էլի ամենակարևոր հաղորդագրությունը, որ այս օրենքը պետք է տա կառավարությանը, որ ցանկացած բարդության դեպքում հույսները չդնեն Սևանի վրա։
Կառավարությունը դեմ է արտահայտվել նախագծին, այս մասին հայտարարեց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեի նախագահ Վարդան Մելքոնյանը։
Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը բավարար հիմնավորված չէ այս հիմնավորումներով։ Մենք հաճախ ասում ենք, Սևանից ջուր չվերցնենք, հոսանքով մատակարարենք, ուղղակի Ելի համեմատության համար ես նշեմ այդ 3 միլիոն խորանարդը, որ մենք հիմա վերցնում ենք այս վերջի փուլի համար, ոռոգման սեզոնի։ Եթե մենք դա մղեինք պոմպերով, ես հնչեցնեմ ձեր թույլտվությամբ թիվը, դա մոտավոր պետք է լիներ 35 միլիոն դրամի հոսանք։ Իսկ այդ 3 միլիոն խորանարդ ջուրը ընդամենը 0.3 սանտիմետր մակարդակի բարձրացման հետ կապված, պետք է իհարկե իմ կարծիքով, այո, ստրտացավ վերաբերմունք Սևանի հետ կապված, բայց այդ 3 միլիմետրը և 30
Մեր միջազգային անդրադարձը Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի երեկվա երկարատև բանակցությունների արդյունքում սահմանվում է նոր 150 ժամանոց հրադադար Սիրիայում, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Թուրքիան կանգնեցրել է ռազմական գործողությունները Սիրիայի հյուսիս արևելքում, սակայն եթե կարիք լինի, գործողությունները կվերսկսվեն, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ավելի վաղ պաշտոնական Անկարան հայտարարել է, որ կարիք չկա վերսկսել ռազմական գործողությունները Սիրիայում, քանի որ Միացյալ Նահանգները թուրքական կողմին տեղեկացրել են հյուսիսում սահմանամերձ տարածքից քրդական ուժերի լիակատար դուրսբերման մասին։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունն այս հաղորդագրությունը տարածել էր Սոչիում Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների 6 ժամ տևած հանդիպումից հետո։ ԱՄՆ միջնորդությամբ հաստատված հրադադարի 5-օրյա ժամկետը լրանալուց ժամեր անց Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Էրդողանը երեք պայմանավորվել են Սիրիայի հյուսիսարևելքում համատեղ ռազմական բարեկության մասին և քրդական ուժերին սահմանամերձ շրջանը ազատելու նոր վերջնաժամկետ են ներկայացրել։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների բանակցությունները երեք Սոչիում տևել են 6 ժամից ավելի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բանակցություններից հետո հայտարարել էր, որ կողմերին հաջողվել է ընդունել պատմական որոշումներ Սիրիայում տիրող իրավիճակի շուրջ։ Համաձայնագրի հիմնական դրույթները երեք Սոչիում կայացած մամուլի ասուլիսի ներկայացրել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները։
Начиная с 23 октября 2019 года на сирийскую сторону.
Ռուս-թուրքական համաձայնագրի համաձայն այսօր կեսօրից Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանության և Սիրիայի սահմանային ծառայության ստորաբաժանումները տեղակայվել են թուրք-սիրիական սահմանի սիրիական հատվածում, Թուրքիայի հռչակած անվտանգության գոտուց դուրս։ Քրդերը ստանում են լրացուցիչ 150 ժամ, մոտ 6 օր Սիրիայի սահմանամերձ շրջանները լքելու համար, նրանք տեղափոխվում են ավելի խորը թուրքական սահմանից հեռու։
Российско-турецкое патрулирование на глубину 10 километров от границы к западу и к востоку.
Քրդական ուժերը սահմանից շուրջ 30 կիլոմետր հեռանալուց հետո Ռուսաստանը եւ Թուրքիան համատեղ կվերահսկեն սահմանը 10 կիլոմետր խորության վրա դեպի արևելք եւ նույնքան դեպի արևմուտք, ընդ որում որպես շփման գիծ հաշվում են ոչ թե դե յուրե սահմանը Սիրիայի եւ Թուրքիայի միջեւ, այլ այն գիծը, որից արևելք Թուրքիան հայտարարել է անվտանգության գոտի։ Սա այն դեպքում, երբ Ռուսաստանը, հիշեցնեմ, պարբերաբար հայտարարում է, որ աջակցում է Սիրիայի տարածքային ամբողջականությանը։ Սահմանի երկայնքով 30 կիլոմետրանոց անվտանգության գոտու ստեղծումը Սիրիայում թուրքական զինված ուժերի գործողությունների հայտարարված հիմնական նպատակն էր։
Հարևան Ադրբեջանում անցած շաբաթավերջին ոստիկանները մի իսկական ջարդ էին կատարել։ Բաքվում մետրոյի մայիսի 28-ի կայարանի մոտակայքում ցույց կազմակերպելու ընդդիմության ցանկությանը ոստիկանները պատասխանել են կանխարգելիչ դաժան հակահարվածով։ Միջազգային կառույցները, Բաքվում հավատարմագրված օտարերկրացի դիվանագետները դատապարտում են Ադրբեջանի իշխանության այդ գործելակերպը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վաշինգտոնից մինչև Բրյուսել միջազգային կառույցներն ու քաղաքական ուժերը միաձայն քննադատում են Ադրբեջանի իշխանություններին անցած շաբաթ օրը ընդդիմադիր ցուցարարների դեմ գործադրված բռնությունների համար։ Դա ևս անհնար է հանդուրժել, հայտարել է Եվրախորհրդյանի ազդեցիկ խմբակցություններից մեկը, սոցիալ-դեմոկրատների Դաշինքը, կոչ անելով Եվրամիությանը դադարեցնել բանակցությունները Ադրբեջանի հետ։ Վերջին բռնությունները ևս մեկ անգամի ցույց դրեցին, թե որքան խորն է իր համալիևի արհամարանքը մարդու իրավունքների, խոսքի և հավաքների ազատության և իր երկրի կողմից ստանձնած միջազգային պարտավորությունների հանդեպ, հայտարարել է խմբակցության փոխնախագահ Կատի Պիրին։ Կոչ են կանում Եվրամիության բարձրագույն հանձնակատարին Ֆեդերիկա Մոգերինին և Եվրոպական հանձնաժողովին դադարեցնել Բաքվի հետ հետագա բանակցությունները երկկողմ հարաբերություններն ընդլայնող համաձայնագրի շուրջ, քանի դեռ Ադրբեջանի կառավարությունը լիովին չի իրագործել իր պարտավորությունները հիմնարար իրավունքների պաշտպանության հարցում, հավելել է խմբակցության արտաքին հարաբերությունների գծով պատասխանատու Տոնին Ապիկու։ Լարվածությունը սկսվել էր ցույցից դեռ մի քանի օր առաջ, երբ Բաքվի իշխանությունները հերթական անգամ մերժել էին քաղաքի կենտրոնում հանրահավաք անցկացնելու ընդդիմության դիմումն ու առաջարկել ցույցն անցկացնել ծայրամասային ավաններից մեկում։ Ընդդիմությունը չէր համաձայնել, աջակիցները հավաքվել էին գլխավոր հրապարակներից մեկում։ Հանրահավաքը չսկսած, սակայն ոստիկանները գործի էին անցել և ցուցարարների ձեռքերն ոլորելով, բռնի ուժ գործադրելով բերման ենթարկել։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, ձերբակալվել էր ավելի քան 6 տասնյակ մարդ։ Ընդդիմությունը միջդեռ պնդում է, թե նրանց թիվն անցել է 100-ից։ Ընդ որում ոստիկանությունը էին տարվել ոչ միայն ընդդիմության աջակիցները, այլև առնվազն 10 առաջնորդներ, այդ թվում ժողովրդական ճակատի ղեկավար Ալի Քերիմլին։ Վերջինս նույն օրը բանտից ազատ էր արձակվել բռնության ակնհայտ հետքերով։ Հեղինակավոր Human Rights Watch կազմակերպությունը հաղորդել էր, որ նրա գլխին և մարմնի վրա կապտուկներ ու հարվածների հետքեր են եղել։ Ֆիզիկական բռնությանն ու ճնշումներին զուգահեռ Ադրբեջանի իշխանությունները նաև պետական քարոշչամեքենան էին միացրել։ Օրեր շարունակ պետական և իշխանամերձ լրատվամիջոցներ ները հետևողականորեն լուրեր էին շրջանառում, թե իբր այդ ցույցը կազմակերպվել և հովանավորվել է Եվրամիության ու Միացյալ Նահանգների դեսպանատան կողմից։ Պնդումները հաստատելու համար ադրբեջանական հեռուստաընկերություններից մեկն անգամ հերարցակել էր Միացյալ Ընդդիմության ժողովրդական ուժերի ազգային խորհրդի անդամ Գյուտակին Հաջիբելի հեռախոսազրույցների գաղտնի ձայնագրությունը Միացյալ Նահանգների դեսպանատան և Եվրամիության առաքելության աշխատակիցների հետ։ Թեև այս տեսանյութերը մի քանի ժամ անց հեռացվել էին համացանցից, սակայն անարձագանք չէին մնացել։ Բաքվում Ամերիկայի դեսպանատունը մի կողմ թողնելով դիվանագիտական բառապաշարը 3 կոշտ քննադատական տեսաուղերձը հրապարակել, որը տեղադրվել է դեսպանության պաշտոնական կայքում։ Վերջին մեղադրանքները Միացյալ Նահանգների հաստեին, թե Ամերիկան շահագրգռված է Ադրբեջանում անկայունություն տարածելու մեջ, անհեթեթ են և սուտ, հայտարել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Մայքլ Դիքերսոնը։ Բարձրաստիճան դիվանագետն ընդգծել է, որ անկախության առաջին օրից Վաշինգտոնն աջակցել է անկախ ու ժողովրդավար Ադրբեջանի կայացմանը և տարիներ շարունակ միլիարդավոր դոլարներ տրամադրել այդ նպատակին։
Ստանված է մեր հանրապետության վարչապետը։
Որևէ տեղեկություն չենք ստացել նախապատրաստվող ոչակորդության վերաբերյալ։
Այսօր ես հողին եմ հանձնում իմ երկրորդ եղբորս։
Տպավորություն այն է, որ երիտասարդների մի հատ խումբ ինքնուրույն որոշում են ընդունել և փորձել են իրականացնել։
Շատ միամիտ կլինեինք, եթե համարեին, որ դա միայն այդ 5 հոգու գործն է։
Քոչարյանի մեղքը շատ մեծ է իրավիճակի համար, մի քիչ նամուս ունենալու դեպքում պետք է հրաժարական տրվի։
Հոկտեմբերի 27-ն ազատության աչքերով, առաջիկա շաբաթ օրը, երեկոյան ժամը 7-ին։
99-ը թիվը ոնց որ մեր ժողովրդի համար սեր տարի դուրս եկա։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am։ Ցտեսություն։